duhet të zbatojnë vendimin e Ministrisë së Arsimit për evidencën dhe notimin e nxënësve vetëm në ditaret elektronik. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se i dërguari i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin, Zalmay Khalilzad, do të zhvillojë bisedime me talibanët në Doha të Katarit, me qëllim të bindjes për të negociuar zgjidhje politike për Afganistanin. Një zyrtar amerikan ka thënë se beson që forcat afgane kanë kapacitet për të mbrojtur territorin e shtetit, ndonëse talibanët janë duke zgjeruar kontrollin nëpër krye qytete të provincave. Holseti kuptojmë në materialin VOS. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se u takon forcave afgane të sigurisë që të mbrojnë shtetin, pasi militantët taliban kanë fituar kontrollin e 6 kryeqyteteve të provincave. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë muaj më parë se misioni ushtrisë amerikane në Afganistan do të përfundojë më 31 gusht të këtij viti dhe se afganët duhet të vendosin për të ardhmën e tyre. Biden po ashtu ka thënë se nuk do të përfshihet edhe një tjetër gjeneratë amerikanëve në luftën 20 vjeçare. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin, Zalmay Khalilzad, është nisur drejt Katarit ku pritet të shtyjë talibanët që të japin fund ofenzivës ushtarake dhe të negociojnë një zgjidhje politike, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit. Në bisedimet përgjatë 3 ditëve, përfaqësues nga qeveritë dhe një mori organizata shpritet të bëjnë thirrje për ulje të shkallës së dhunës, armpushim dhe përkushtim për të mos njohur ndonjë pushtet të fituar me dhunë, ka thënë mesatarësh ky departament. Talibanët, të cilët po luftojnë për të rivendosur ligjin e ashpër islamik pas rrëzimit nga pushteti më 2001, kanë zgjeruar fushatën e tyre për të mposhtur forca qeveritare teksa tërhiqen trupat e huaja. Ndërkohë që përritet dhuna e talibanëve, ushtria amerikane ka paralajmëruar se siguria në Afganistan nuk po shkon në drejtim të duhur dhe ka sfiduar qeverinë në Kabul të bëjë më shumë për të mbrojtur veten. Zëdhënësi i Pentagonit John Kirby ka thënë më 9 gusht se është i shqetësuar, ndonse ka thënë se beson që forcat afgane kanë kapacitet për të mbrojtur shtetin pavarësisht raportimeve për avancim të talibanëve. Këto janë forcat e tyre ushtarake, këto janë kryeqytetet e provincave, njerëzit e tyre për të mbrojtur dhe tani përket udhëhecis për të treguar gatishmëri për dalje nga ky moment, ka thënë Kirby. Një zyrtar i lartë i NATO-s ka thënë më 9 gusht se talibanët duhet i kthehen procesit politik, apo në të kundërtën nuk do të njihen kur nga komunitetin ndërkombëtar. Nuk ka zgjidhje ushtarake ndaj konfliktit dhe talibanët duhet të kuptojnë se nuk do të njihen kur nga komunitetin ndërkombëtar nëse refuzojnë procesin politik apo tentojnë të marrin shtetin me forcë, ka thënë ky zyrtar pa identifikuar i NATO-s. Zyrtarët amerikan, duke folur në kushte anonimiteti, kanë thënë se ushtria ka paralajmëruar presidentin Biden se kryeqytetet e provincave do të mund të binin në kontrollin e talibanëve pas tërheqjes së trupave amerikane, mirëpo tani janë të befasuar se sa shpejt ka ndodhur diçka e tillë. Forcat e udhëhequra nga SBA-ja kanë rrëzuar talibanët nga pushteti në tetor të vitit 2001. Talibanët kanë qenë duke strehuar atë botë Osama bin Laden dhe figura tjera të Al-Qaidës, të lidhura me sulmet e 11 shtatorit të po atij viti në Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se tërheqja amerikane tani është arsyeshme, pasi forcat amerikane janë siguruar që Afganistani nuk do të bëhet më bazë për jihadistë të huaj që të kryejnë komplote kundër Perëndimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka kërkuar falje për dështim në luftën me zjarret pyjore në këtë shtet. Qindra zjarfikës kanë luftuar me zjarret të cilat kanë shtyrë mijëra persona të ikin nga shtëpitë e tyre si dhe kanë shkatruar dhjetra prona. Ne mund të kemi bërë çfarë ka qenë e mundshme nga ana njerëzore, mirëpo në disa raste nuk kemi bërë mjaftueshëm, ka thënë Mitsotakis. Tymi i dendur është duke u parë ende në ishullin Evia në verilindje të Athinës që ka shkaktuar zjarret tash e një javë. Zemrimi publik është rritur në këtë shtet për shkak të përgjigjes qeveritare si dhe mungesës e pajisjeve adekuate për shuarje të zjarave. Autoritetet amerikane janë duke regjistruar shifrat më të larta të infektuarve dhe të shtrirëve në spital me koronavirus në krahasim me 6 muajt e fundit. Ai që në fillim është konsideruar vetëm si shpërthim në disa shtete gjatë muajit korrik, tani është duke u përhapur me shpejtësi. Koronavirusi është duke u përhapur edhe në zonat me shkallë të lartë të vaksinimit, teksa mesatarja javore ka shkuar në 110 mijë raste, apo dy fish më shumë në krahasim me 2 javët e fundit. Rreth 500 viktime janë duke u regjistruar brenda ditës, që i bie 100% më shumë rritje në 2 javë. Numri më i madh i rasteve të reja të shtrirëve në spital dhe të vdekurve është regjistruar në mesin e të pavaksinuarve. Polonia dhe Letonia kanë regjistruar numër rekord të migrantëve që kanë kaluar përmes kufive të tyre me Bielorusin, teksa shtohen akuzat se Minsku është duke përdorur migrantët si armë kundër Bashkimit Evropian. Në javët e fundit Lituania është përballur po ashtu me val migrantësh kryesisht irakian nga Bielorusia, duke nxitur autoritetet në këtë vend anëtar të BE-s që të ashpërsojë kalimet kufitare dhe të kthejnë mbrapsht migrantët. Polonia, shtetet baltike dhe zyrtarë të BE-s besojnë se vala e migrantëve është duke u orkestruar nga lideri autoritar në Bielorusi Aleksandr Lukashenka, si akmarrë ndaj sanksioneve të bllokut evropian ndaj qeverisë së tij për shkak të shtypjes së protestave pro-demokracisë nga gushti i vitit të kaluar. Korea Veriore ka kritikuar Shtetet e Bashkuara dhe Korenë Jugore për shkak të stërvitjeve të përbashkëta ushtarake. Kim Yo-jong, motra e liderit veri korean Kim Jong-un, i ka konsideruar stërvitjet si akti padëshiruar i vetë shkatrimit, për cilin duhet paguar çmim, ka raportuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Korenë Veriore KCNA. Deklarata e saj vjen pas raportimeve se stërvitjet e përbashkëta ushtarake mes Koreas Jugore dhe SBA-s do të nisin javën e ardhshme. Stërvitjet 11 ditore kësaj here do të fokusohen në simulimet kompjuterike. Shtetet e Bashkuara kanë mbi 28.000 ushtarë të stacionuar në Korenë Jugore si parandalues të kërcënimeve nga Korea Veriore. TikTok është shpallur aplikacioni më i shkarkuar më 2020 sipas të dhënave të kompanisë që merret me analiza digjitale App Annie. Platforma kineze e shpërndarjes së video materialeve është aplikacioni i vetëm që nuk është në pronësitë të gigantit Facebook, por që gjendet në listën e 5 aplikacioneve më të shkarkuara. Popullariteti i TikTokut është zhëruar edhe pasi ish presidenti amerikan Donald Trump pati tentuar të ndalonte atë në SBA. Aplikacionet në pronësi të Facebookut kanë mbajtur pozitat e para prej kur kanë nisur të realizohet sondazhi më 2018 dhe ende dominojnë listën. Kompania gjigante Mark Zuckerbergut Facebook është renditur bashkë me platforma tjera si WhatsApp, Instagram dhe Facebook Messenger. Vitin e kaluar ish presidenti Trump pati nënshkruar urdhër ekzekutiv për të ndaluar shkarkimet të reja të TikTokut në SBA. Mirpo presidenti aktual amerikan Joe Biden ka pezulluar urdhrin e paraardhësit të tij. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuvolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshin.